täällä more alike, vaan...
Joo.
Joo, nyt näyttäisi, että se lähti käyntiin, joo, punainen valo tässä vilkkuu. Joo. Ja tota, näkyykö siellä nyt sitten tosiaan täältä mun koneelta nämä kalvot?
Näkyy.
Joo, hyvä juttu. No niin, hyvää iltapäivää myös mun puolesta täältä Helsingistä. Eli tosiaan mä oon Anna-Leino ja oon Sarin ja Reetan kollega, yliopisto-opettaja. Opettaja myöskin kasvatustieteen tiimissä ja tota, mulla on erityisesti jo varhaiskasvatus mun sisältöaluetta. Et mä oon itse siis varhaiskasvatuksesta erityisesti valmistunut maisteriksi ja sitten on myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Ja tänään tosiaan nyt sit käydään ensin läpi tätä tehtäväksi antoa, mitä tässä on nämä kaksi vaihtoehtoa jo käyty aikaisemmin, niin nyt vielä tämä kolmas vaihtoehto, mikä liittyy tähän vallottavan varhaiskasvatukseen. Ja sitten sen jälkeen niin mulla on semmoista pientä sisällöllistä orientaatiota myöskin tähän vallottavan varhaiskasvatuksen tiimoilta teille. Mutta tosiaan lähdetään ensin tämän ihan tehtäväksi annon tarkasteluun myöskin. Eli tässä on nyt sitten vielä osaamistavoitteet nimenomaan tämän tehtävän annon osalta. Eli oppimistehtävän suoritettuasi niin osaat hahmottaa varhaiskasvatuksen toiminta- ja oppimisympäristöön laaja-alaisuuden ja moninaisuuden. Osaat kuvailla, miten lapsen oppimista, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan varhaiskasvatuksen erilaisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä. Eli tämmöiset kaksi, ei ihan pientä tavoitetta, mutta laaja-alaista tavoitetta, mutta mihin hyvinkin tuo teos antaa paljon, paljon eväitä, erilaisia näkökulmia. Ja sitten siinä oppimistehtävän itsearvioinnissa niin pohdit muun muassa omaa oppimista siis suhteessa sitten näihin tavoitteisiin ja sitten siellä alussa esiteltyihin ihan koko opintojakson yleisiin tavoitteisiin. Eli tämmöisiä tavoitteita tälle oppimistehtävälle varhaiskasvatuspainotuksella on. No kirjallisuutena meillä on tota, vallottava varhaiskasvatusteos tosiaan, ja tästä on nyt tänä vuonna tullut juuri ihan uusi painos. Eli tota, siinä nimenomaan on nyt huomioitu sitten varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa tapahtuneet muutokset, kun uudet perusteet sitten 2022 vuonna niin astuvat voimaan, niin siellä suurin muutoshan liittyy siihen kolmiportaiseen oppimisen tukeen. Eli on sinne myös määritelty nyt se yleinen, tehostettu ja erityinen tuki myös varhaiskasvatuksen puolelle koulumaailman tavoin vähän aiempaa tarkemmin. Ja tota, eli nyt lähinnä, että jos ette saa tuota uutta teosta käsiin, sitä on saatavana nyt e-kirjana, ei vielä hirvittävän montaa kappaletta Jyväskylän yliopiston kirjastossa, mutta tota, jonkun verran, mutta jos ette onnistu sitä saamaan käsiin, niin silloin kannattaa pitää rinnalla vähän niitä uusia VASUn perusteita. Eli erityisesti, jos nyt sieltä tota, valitsette näitä tämmöisiä sisältöjä, mitkä liittyy oppimisen tukemiseen ja näihin tuen portaisiin esimerkiksi, niin sitten kannattaa niitä kohtia vähän tarkistella uudelleen tuolta uudesta VASUsta, että mitä siellä sanotaan, että siinä voi olla jotain pientä ristiriitaa sitten sen vanhemman teoksen kanssa. Mutta ei mitään hätää, siis se vanha teos käy aivan hyvin, mutta jos onnistutte saamaan tuon uuden, niin toki aina parempi. Mutta tiedostatte, että siellä on tämmöisiä pieniä muutoksia sitten tullut, ja ne erityisesti tuohon VASUn perusteisiin sitten liittyy. Ja toinen, mikä siellä nyt selkeästi korostuu noissa uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, niin on se osallisuuden korostaminen ja siihen liittyvät asiat, ja niistä itse asiassa tänäänkin tuossa sitten vielä myöhemmin vähän lisää. Mutta tämän teoksen pohjalta siis on tarkoitus oppimistehtävä tehdä. Ja tuossa nyt vähän on mietitty, että milloin kannattaisi ehkä tai voisi olla hedelmällistä tämmöinen tehtäväksianto valita, niin jos olet kiinnostunut varhaiskasvatuksen ilmiöistä, olet töissä varhaiskasvatuksen parissa, niin kuin moni teistä on, tai sitten haaveilet, että tulevaisuudessa työskentelisit siellä, niin tämä voisi olla sinulle sopiva vaihtoehto, mutta ihan yhtä lailla myös sellainen, joka et ole varhaiskasvatuksen töissä, niin voit hyvin valita tämän, ja vaihtoehtoisesti sitten taas, vaikka olisit varhaiskasvatuksessa töissä, niin voit valita tosiaan sitten myös näistä toisista tehtäväksiannoista semmoisen, mikä juuri sinua kiinnostaa. Mutta tässä tehtäväannossa niin pääset hyödyntämään niitä omia kokemuksia sieltä varhaiskasvatuksesta, reflektoimaan niitä sinua kiinnostavien teemojen kautta. Ja tässä on hyvin monipuolisesti mahdollista suunnata sitä tehtävää niihin itseä kiinnostaviin näkökulmiin, tai sitten vaihtoehtoisesti haastaa itseä ja valita niistä näkökulmista tästä teoksesta semmoisia, joista ei ole entuudestaan niin paljon tietoa esimerkiksi, tai jotka tuntuu itselle vieraammilta, ja näin sitten oppia ihan kokonaan uutta. Ja tosiaan tässä tehtävänanto on kaksiosainen, eli siinä on tehtävän osa A ja tehtävän osa B. Ja se tehtävän osa A on kaikille yhteinen, eli se on kaikille samanlainen riippumatta siitä, mitä artikkeleita sitten myöhemmin valitsetkaan siitä teoksesta. Eli aluksi perehdytään tämän teoksen temaattisista osa-alueista niin varhaiskasvatuksen lähtökohtia alueen alta löytyvään Turjan ja Vuorisalon artikkeliin lapsen oikeudet, toimijuus ja osallisuus oppimisesta. Eli tarkoituksena on tiivistää, mitkä ovat lapsen oikeuksien, toimijuuden ja osallisuuden keskeiset elementit varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Eli tässä on tarkoitus käydä sitä artikkelia läpi ja pyrkiä poimimaan sieltä ne kaikkein keskeisimmät ja tärkeimmät elementit ja sitten kuvata ne tiiviisti ja selkeästi ja kuitenkin omin sanoin, mutta lähdeviittauksia käyttäen, niin tässä ensimmäisessä osassa. Ja tässä ensimmäisessä osassa ei nyt vielä edellytetä niiden omien kokemusten reflektointia tai niiden esiin tuomista. Toki se on mahdollista niitä sinnekin tuoda, mutta sitä ei tässä vielä tosiaan edellytetä. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin se B-osa on sitten se, missä sitä valinnaisuutta on mahdollista tehdä. Eli tämän jälkeen, kun olet sen A-osan tehnyt, niin sitten selailet ja katselet vähän sisällysluetteloa ja selailet muutenkin sitä teosta näitä muita osa-alueita. Eli siellä on pienen lapsen oppiminen, sitten on yksilöinä ryhmästä osuus ja oppimisen ympäristö ja osio. Ja näiden alla on 4-5 artikkelia eri kirjoittajilta, jotka liittyvät näihin osa-alueisiin. Ja sinun tehtävä on siis valita vähintään 2 itse asiassa eniten kiinnostavaa lukua. Eli luvut voivat olla samasta osa-alueesta tai sitten ne voi olla eri osa-alueista myöskin. Eli voit valita vaikkapa 2 artikkelia tuosta pienen lapsen oppimisen alta tai sitten vaikka sieltä yhden ja toisen vaikka tuolta oppimisen ympäristöjä alta. Mutta vähintään 2 tulee valita. Niitä voi ottaa enemmänkin, mutta sitten kannattaa miettiä se, että jos niitä artikkeleita alkaa olla hurjan paljon, mitä aikoo käyttää, että ne sitten tulee myöskin monipuolisesti ja syvällisesti hyödynnettyä, niin 2 on hyvinkin riittävästi tässä kohtaa. Eli tosiaan silloin jos valitsee niiden eri temaattisten osa-alueiden alta ne 2 artikkelia, niin silloinkin kannattaa vähän miettiä sitä, että liittyvätkö ne valitsemisi artikkelien teemat jotenkin yhteen. Ja useimmiten huomaat ehkä, että ne liittyy. Ja sitten ehkä kannattaa miettiä sitä, että miten sitten saisit ne myös siinä sun esseessä käsiteltyä yhdessä siten, että niistä muodostuisi 1 kokonaisuus, jossa valitsemat artikkelit sitten olisi vuoropuhelussa keskenään. Eli että jos ne on sellaisia asioita, mitkä oikeastikin liittyvät yhteen, niin sitten yrittää saada sitä tekstiä myös rakennettua niin, että ne siinäkin pääsisivät sitten keskustelemaan keskenään. Mutta tosiaan niin tarkoituksena on tarkastella, että millaisia näkökulmia nämä valitsemiesi lukujen sisällöt tarjoavat varhaiskasvatuksen arjen käytännöille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Eli keskiössä on nimenomaan se oppiminen, kehitys ja hyvinvoinnin tukeminen. Eli ensin pohtia sitä, että minkälaisia näkökulmia näiden artikkelien pohjalta sieltä voisi löytää. Ja sitten jatkotehtävänä se, että pohdin, miten nämä näkökulmat huomioiden varhaiskasvatusympäristön olemassa olevia tapoja, rutiineja ja sääntöjä voisi uudistaa, tai minkälaisia muutostarpeita näet niissä omien kokemustesi ja valitsemisi lukujen valossa. Eli Eli esimerkiksi jos nyt valitset sieltä artikkelin oppimisen ja kehityksen haasteet, niin voit pohtia artikkelissa esiteltyjen tuen järjestämisen periaatteita suhteessa omiin kokemuksiisi ja nykyisiin käytänteisiin, joita olet havainnut. Eli kuinka ne käytänteet ilmentävät niitä esiteltyjä periaatteita? Tulisiko niitä ehkä muuttaa? Ja jos tulisi, niin miksi ja millä tavoin, jotta ne tukisivat paremmin sitä lapsen oppimista ja kehitystä ja hyvinvointia? Eli huomioida nimenomaan ne teoreettiset näkökulmat, mitä sieltä nousee, ja sitten nimenomaan se oppiminen sen ja kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen. Niin tämmöinen olisi se tehtäväksi anto. Ja sitten tosiaan sisällytä pohdintaasi konkreettisia esimerkkejä. Ja niin kuin tuossa jo Sari ja Reetakin toivat esiin, niin kuljeta kirjatietoja ja omaa pohdintaasi vuoropuhelusta keskenään. Eli tosiaan aina se, minkälaisia ajatuksia ja muutostarpeita ehkä itse on havainnut, niin miten niitä saisit perusteltua sieltä teoriasta käsin tai miten ne liittyy siihen, niihin teoreettisiin lähtökohtiin, mitä siellä artikkeleissa on ollut. Ja tosiaan tästä pystyt hyödyntämään niitä ihan omia kokemuksia, joita sinulla mahdollisesti on. Ja sitten, tai jos niitä ei ole, niin sit voi olla aivan tämmöisiä kuvitteellisia esimerkkejä myöskin. Eli kaksiosainen tehtävä. A-osassa käydään läpi ne siihen, sen yhden artikkelin osalta sitä lapsen oikeuksia, toimijuutta ja osallisuutta oppimisessa. Ja sitten toisessa osassa valitaan ne vähintään kaksi itseä kiinnostavaa lukua. Tässä tapauksessa ne on erillisiä artikkeleita. Ja niiden pohjalta sitten mietitään niitä näkökulmia, mitä sieltä nousee. Ja sitten niiden näkökulmien pohjalta semmoisia käytännön tapoja, rutiineja ja sääntöjä, joita olet havainnut työssäsi esimerkiksi. Ja minkälaisia muutostarpeita niihin ehkä voisi näiden näkökulmien perusteella ajatella. No sitten tässä on vielä tuosta pari vastauksesta. Sarista aika hyvin jo äsken avasitkin, mutta ehkä tästä voisin sen verran nostaa, että tässä tosiaan tämän vallottavan varhaiskasvatuksen osalta niin se A-tehtäväosa kirjoitetaan ihan sama aineiston pohjalta kuin yksilövastauksessa, mutta käsittelyn täytyy olla syvällisempää, koska kyseessä on pari vastaus. Ja sitten taas siinä B-osassa niin hyödynnetään vähintään 4 lukua, kun yksilötehtävässä se on se vähintään 2 lukua. Suosituspituus tosiaan se 10-14 sivua. Mutta en tätä nyt käy sen enempää läpi, koska nämä tuli tuossa jo aikaisemmin noita samoja asioita. Ja. Nämäkin jo itse asiassa Sari sanoitkin nämä asiat, niin hypätäänpä näistä myöskin sitten vielä eteenpäin. Mutta sitten tässä on muutamia tämmöisiä vinkkejä nimenomaan tähän A-vaihtoehtoon vallottava varhaiskasvatus. Eli ei edellytetä, mutta halutessasi voit käyttää lisälähteenä myös tuon kohta alkavan luento-osuuden sisältöjä, jos haluat, ja koet, että niillä on sinne jotakin annettavaa. Mä ehkä haluaisin vielä korostaa sitä A-osaa. Tarkoitus on tosiaan kiteyttää tiivistäen sitä lapsen oikeuksien toimijuuteen ja osallisuuteen liittyvää sisältöä. Eli kirjoittaa mahdollisimman napakasti, tiiviisti, selkeästi ne keskeisimmät asiat sieltä esiin. Ja sitten B-osassa tosiaan niitä käytännön esimerkkejä tai kuviteltuja esimerkkejä sitten käytetään ja sidotaan siihen teoriaan. Mutta silloinkin tosiaan kannattaa huolehtia siitä, että se tasapaino sen käytännön esimerkkejä ja teoriatiedon välillä säilyy. Eli siten, että niitä esimerkkejä, joita kerrot, niin ne tulee sitoa siihen esittämäsi teoriatietoon, sitä vahvistaen, kyseenalaistaen tai selkiyttäen. Eli, ei vaan niin kuin omia kokemuksia kokemusten vuoksi, vaan nimenomaan sen tehtävän mukaisesti niin sitoo niitä siihen teoriatietoja niihin näkökulmiin, mitä sieltä nousee. Ja sitten tärkeää on se, että muistaa pitää fokuksessa, kun niitä varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjä pohtii, niin ne kaksi näkökulmaa, eli se lapsen oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, sen tukeminen ja sitten vastaavasti ne valitsemisi lukujen, jotka voi nyt liittyä esimerkiksi leikkiin tai oppimisympäristöön, lasten kulttuuriin esimerkiksi, niin ne näkökulmat, mitä niistä sinun valitsemista luvuista nousee, niin sillä pääsee siinä pitkälle. Mutta tämä oli se, mitä minulla oli nyt tästä tehtäväksi annosta varsinaisesti, niin olisiko näistä jotain kysyttävää? Mä en teitä nyt näe, mutta voitte sieltä huikata, jos on kysymyksiä, niin mä vastaan mielelläni. Ei taida olla. Okei. No lähdetään sitten vähän ihan sisällöllisesti vielä varhaiskasvatuksen pariin. Eli tosiaan tänään päivän aiheena meillä vallottava varhaiskasvatus. Ja meillä on tässä aikaa nyt, ei ole ihan 1,5 tuntia enää, mutta likimain 1,5 tuntia yhteistä aikaa. Ja tarkoitus on sellainen, että minulla on tässä luvassa semmoisia pieniä alustuksia muutamiin keskeisiin laadukkaan varhaiskasvatuksen elementteihin. Ja osittain olen käyttänyt vallottavaa varhaiskasvatusteosta lähteenä, osin sitten muita lähteitä myöskin. Ja sen lisäksi, että minä täällä puhuvana päänä alustan teille, niin pääsette myöskin itse työstämään ryhmissä vähän teidän ajatuksia näihin minun valitsemiin teemoihin liittyen nyt Klingaan. Ja katsotaan, tilanne on mulla itselleni ihan uusi, eli olen opettamassa etänä teitä läsnä olevia opiskelijoita, että katsotaan, miten kaikki sujuu, että on nyt hyvinkin modernia opetusta. Ja sen verran olin etukäteen jo pyytänyt, ja Sari on varmaan ja Reeta teitä muistuttanut, että kaikissa pienryhmissä pitäisi olla yksi tietokone käytössä. Eli jos teillä ei ole se ryhmän kone vielä esillä, niin sitten tässä kohtaa voisitte kaivella sen esiin ja laittaa päälle ja käyttövalmiiksi, niin pääsette sitten kohta verkkoon tekemään sitä Flinga-tehtävää. Ja niin, jos teille tulee nyt tässä mitä tahansa kysyttävää tai haluatte kommentoida tässä luennon aikana, niin olemme testanneet tuossa äsken, että sieltä ääni kuuluu ihan hyvin tänne asti, että sitten voitte hyvin sieltä huikata väliin. Ja sarjareitakin siellä voi varmaan vähän kuikuilla, että jos siellä on kysymyksiä, niin keskeyttää sitten mua myöskin täällä päin tarvittaessa. Ja tosi mielellään saa keskeyttää ja kysyä ja kommentoida. Et mä tiedän, että teillä suurella osalla on kokemusta varhaiskasvatuksesta, niin pidetään semmoinen vuorovaikutuksellisena tämä orientaatioluento. Ja diat oottekin saaneet tulosteina, ja muistiinpanoja voi halutessaan tehdä niihinkin, ja diat tulee myös sit sähköisenä sinne ryhmän Moodleen luennon jälkeen, jollei niitä vielä siellä ole.
Pahoittelen tässä kohtaa, että teksti on välillä, ettei saa selvää, kun laitoin säästeliästi 3 ja 4 sivulle, niin valitettavasti noista videoista ei saa selvää, mutta annan pyörittää ihan tuolla esityksessä aikana ja hän tulee sitten muuten kyllä. Mutta toki tehkää muistiinpanoja, ihan muuten jos oppimista.
Joo, okei. Okay. Jep, no mutta sitten jos ei tässä kohtaa tule mitään, niin sitten lähdetäänpäs aloittelemaan. Eli, mä en tiedä, oletteko silmäily yhtään vielä vallottavaa varhaiskasvatuskirjaa, mutta mikäli olette, niin olette ehkä huomannut, että se on siis tosi monipuolinen. Ja kuten mä kerroinkin tuossa jo tehtäväksi annan, esittelyosalta, niin se B-osa antaa tosi laajat mahdollisuudet valita teoksen tärkeistä teemoista sellaisia sinulle merkityksellisimpiä ja kiinnostavimpia ja peilata niitä sitten siihen varhaiskasvatuksen arkeen. Ja mä itse mietin tuossa pitkään, kun tätä luentoa valmistelin, että mitä teemoja mä sieltä nostaisin yhteisen tarkastelun tänään. Ja mä päädyin nyt tämmöiseen viiteen toisiinsa hyvin nivoutuvaan ja tärkeään, mielestäni tärkeään teemaan. Ja aiheethan on ihan valtavan isoja, mitä tuossa on. Että jokaisesta itsekseen voisi hyvin pitää semmoisen 1,5 tunnin luennon. Eli kovin syvälle me ei nyt näihin aiheisiin tänään tosiaankaan päästä, mutta pyrkimyksenä onkin ehkä näiden teemojen kautta vähän herätellä ajatuksia ja luoda kuvaa siitä varhaiskasvatuksen moninaisuudesta ja monista tekijöistä siellä arjen toiminnan taustalla, mitkä siellä vaikuttaa. Ja ehkä nämä peilaa hyvin myöskin sitten tuohon vallottavan varhaiskasvatuksen kirjaan siinä, että siinä tosiaan yritetään luoda nimenomaan sitä semmoista monimuotoista ja moniulotteista kuvaa siitä, mitä varhaiskasvatus parhaimmillaan on. Ja myöskin sitten vähän semmoista kehitysnäkökulmaa, että miten siitä saataisiin ehkä sitten vielä laadukkaampaa ja lasten tarpeisiin paremmin vastaavaa jatkossakin. Ja mutta ehkä niinku, nämä on semmoisia pieniä ituja, joita nyt tänään tässä teille pyrin jakamaan. Ja sitten toivotaan, että ne rupeaa versoamaan. Ja sitten kun sitä oppimistehtävää teette, niin huomaatte, että, niin, että tässähän onkin vähän nyt yhtymäkohtia siihen, mitä se Anna meille silloin siellä orientaatiossa kertoi. Ja ehkä myöskin herättelemään vähän siitä näkökulmasta, että kun mä oon nyt noita oppimistehtäviä itsekin tässä tarkastellut, niin myöskin houkutella teitä tarttumaan ehkä sitten niihin semmoisiin ei välttämättä siellä ihan konkreettisessa arjessa niin konkreettisesti näkyviin asioihin. Et hyvin paljon oppimistehtäviä on tehty just esimerkiksi leikistä ja fyysisestä aktiivisuudesta, tämän tyyppisistä, niin vähän miettimään myöskin ehkä sitten ihan sen tavallaan arjen ulkopuolelle, että nämä on ehkä nyt semmoisia, mitä tänään just tähän on nostanutkin, niin vähän semmoisia osittain ideologisia asioita ja sitten myöskin semmoisia tausta- ja viitekehysasioita, mitä varhaiskasvatukseen liittyy. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin minäpä päästän teidät heti hetkiseksi hommiin. Eli nyt kun te olette siellä ryhmissä, niin hyödynnetään sitä, että pääsette keskenänne myöskin keskustelemaan. Niin ihan nyt äsken kuulitte nuo teemat, mitä tänään on tarkoitus alustaa, niin sä päästä pohtimaan sitä, että millaisia ajatuksia nämä teemat teissä herättää ja miten ne resonoi teille sinne varhaiskasvatuksen arjen kokemuksiin. Eli kirjatkaa yhdessä keskustellen vapaasti teidän ajatuksia tuommoisille sähköisille post-it-lapuille flingaan. Ja mä näytän kohta sen flingan ja neuvon sen käyttöä, jos se ei ole tuttua, niin se on hyvin, hyvin simppeli käyttää. Ja tarkoitus on, että kirjoittaisitte ryhminä niin vähintäänkin yhden teeman tai yhden ajatuksen per teema. Ne teemat löytyy myöskin sieltä flingasta vielä. Ja siten, että aikaa käytettäisiin tähän vain semmoinen 15 minuuttia. Eli aika semmoinen nopsa niin kuin ensimmäiset ajatukset, mitä teille tulee mieleen, niin kannattaa sinne flingaan jo kirjoittaa. Te ei ala hirveän tarkkaan miettimään, eikä myöskään ala sitten niitä luentokopsuja kauheasti katsomaan, että mitähän se näistä meinaa kohta sanoa, vaan ihan se, mitä ajatuksia teille oikeasti itselle herää näistä. Ja sitten tosiaan, kun aika on täynnä, niin katsotaan sitten yhdessä, mä vähän poimin sieltä, että mitä olette nostaneet. Ja sitten käydään noita eri teemoja sitten vielä tarkemmin myös läpi. Mutta tuossa olisi nyt flinga-osoite. Eli nyt se, jolla ryhmässä on kone, niin voisi kirjautua tänne flingaan. Eli ihan flinga.fi, jos sinne osoiteriville kirjoittaa, niin päätyy flingaan. Ja sitten sieltä löytyy join-kohta, mihin sitten kirjoitetaan toi koodi. Ja nyt voitaisiin tässä sen verran odotella, että huikkaatteko Sari ja Reeta sitten, kun siellä alkaisi olla valmista, että olette päässeet flingaan, niin mä vaihdan sitten tohon sen flinganäkymän itselle myöskin, niin voin näyttää, että miten siellä on tarkoitus toimia.
Täällä on kaikki ryhmät päässeet linkaan.
No niin, hyvä. Se kävi sukkelasti. Jes, eli sitten tehdään noin, että mä lopetan ton jakamisen ja jaan sitten sen flingan meille. Noin. Eli onko flingan käyttö tuttua teille?
Ei ole täällä.
Ei ole, okei. Okay. Eli toimii ihan näin. Nyt te näette täällä, että mä oon laittanut tänne tosiaan nämä teemat, mitä on tarkoitus käsitellä. Ne on täällä eri värisillä neliöillä. Ja tätä täytetään sillä lailla, että käytetään sitä väriä, mikä on täällä niin kuin teeman värinä. Et jos teillä on nyt joku ajatus, minkä te haluatte kirjoittaa varhaiskasvatuslakiin ja noihin muihin ohjausasiakirjoihin liittyen, niin valitsette väriksi täältä punaisen. Ja nyt tälle ei ole väliä, täältä voi valita, tuosta tulee neliölappuja ja tästä tulee pyöreitä esimerkiksi. Niin tänne voi sitten kirjoittaa se ajatuksen ja sitten painaa enteriä, niin se sieltä tulee. Ja sitten näitä voi hiirellä siis raahata täällä paikasta toiseen. Ja sitten jos huomaa, että ei itse, että siihen tuli virhe, niin klikkaa sen näin aktiiviseksi, niin sen saa tuolta laitettua roskikseen tai sitten täältä voi sitä sitten muokata vielä ja painaa edit, niin sitten se vaihtaa sen tekstin tuonne. Mutta mä otan tuon nyt tuolta hänkräämästä. Noin. Eli nyt voitte alkaa sitten ihan vapaasti sinne täyttämään. Ja kysykää, siellä varmaan Reeta ja Sari myös osaa auttaa, jos tulee tenkkapuolta siitä, että miten sinne täytetään tietoja. Ja olkaa hyvät, mä vähän on kellokalle, mä laitan täällä kelloa ylös itselleni.
Oh, yeah. Thank you.
olisi vielä viimeiset 2 minuuttia aikaa, niin laittakaa viimeiset ajatukset sinne ja sitten ruvetaan käymään läpi vähän, mitä olette saaneet sinne laittaa. No niin, nyt alkaisi olla 15 minuuttia täynnä, niin katsotaan, mitä kaikkea tänne on tullut. Eli jos käydään vähän teema kerralla, niin katsotaan, minkälaisia asioita täältä erityisesti olette nostaneet. Eli toi laki ja muut ohjaavat asiakirjat, niin täällä korostuu vastu ja lakien tehtävä olla tämmöisenä toiminnan ohjaajana. Sieltä löytyy tavoitteita toiminnalle, tukee ja ohjaa toimintaa. Ja sitten täällä on näitä eri tasoisia suunnitelmia, tuon toiminta ja ihan tiimisuunnitelma. Ja sitten vasukin voidaan varmasti mieltää niin kuin ihan lapsikohtaiseksi varhaiskasvatussuunnitelmaksi tai sitten niihin varhaiskasvatussuunnitelman perusteiksi. Eli tämän tyyppisiä asioita nousi sieltä. Katsotaan kohta vähän tarkemmin vielä niitä sitten, mitä mä oon teille siitä poiminut. Hyvä. Sitten osallisuudesta. Täällä on monta pampulaa. Ja täältä ehkä korostuu tämmöinen lapsilähtöisyys, lapsen ääni kuuluville. Myöskin pohdittiin, että miten kasvattaja itse ymmärtää oman osallisuutensa. Ehkä semmoinen mukautuvuus, että miten kasvattaja pystyy mukautumaan niihin lasten ideoihin ja todettu, että se haastaa kasvattajaa. Ja on mietitty leikin kautta asiaa, eli oppiminen leikin kautta ja sitten taas vastaavasti, että aikuinen leikin rikastajana ja siellä mukana olemassa, osallisena siinä. Lasten mielipiteiden huomioimista ja turvallinen ja luotettava aikuinen nostettu siellä tärkeäksi tekijäksi lapsen osallisuuden edistäjänä. Tosi hyviä ajatuksia ja huomioita. Ja toi on myös tärkeä miettiä, että miten se kasvattaja itse ymmärtää oman osallisuutensa ja sen, että mitä se osallisuus sitten on. Ja sitten jos katsotaan inklusiivista pedagogiikkaa, niin täällä vahvasti tulee semmoinen tasa-arvoinen kohtelu. Kaikki on yhtä, kaikilla on mahdollisuus osallistua yhtä lailla. Ja lapsen yksilöllinen kohtaaminen ja omista lähtökohdista osallistuminen. Yhdenvertaisuus ja sitten se ympäristö, että se on semmoinen, että se mahdollistaa sen kaikkien osallistumisen myöskin. Ja sitten on nostettu esiin se resurssinäkökulma, että täytyy olla riittävästi resursseja ja varmasti myöskin osaamista sitten toteuttaa sitä inklusiivista pedagogiikkaa. Mutta paljon painottuu tämmöiset niin kun, tavallaan ideologiset asiat ja arvot siellä taustalla, se tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus ja tämmöiset näkökulmat. Tosi hyviä asioita olette nostaneet sieltä. No siellä vähän jo oli jo tuosta mahdollistavasta oppimisympäristöstä, niin jos mietitään pedagogista oppimisympäristöä, niin täällä on myöskin se oppimista tukeva näkökulma esimerkiksi. Ja että se on rikas se oppimisympäristö, innostava, korostuu, motivoiva, innostava. Täällä on useampaan kertaan. Ja täällä myöskin nousee se leikin rikastaminen ja sitä kautta se ympäristön mukauttaminen. Ja se on muuntautuva, lapsilähtöinen ja lapsen näköinen, selkeä, mutta lapsen näköinen. Ja täällä myöskin on toisen kerran vielä se leikkiympäristön rikastuttaminen. Häiriötekijöiden poistaminen, turvallisuus, nostetaan myöskin esiin ja esteettinen näkökulma myöskin. Joo, monipuolisia ajatuksia myöskin pedagogisesta oppimisympäristöstä. Katsotaan sitäkin kohta vähän tarkemmin vielä. Ja sitten viimeisenä täällä oli tämä laatunäkökulma. Ja täällä on nyt selkeästi nostettu semmoisia asioita, mitkä teidän mielestä tuo laatua, ehkä vaikuttaa siihen positiivisesti. Koulutettu henkilökunta, henkilöstön pysyvyys on varmasti yksi ja motivoitunut tiimi. Resurssit vaikuttaa laatuun, varmasti hyvässä ja pahassa, jos niitä on riittävästi, niin varmasti positiivisesti, jos niitä on liian vähän, niin varmasti näkyy laadusta myöskin se johtajuuden tärkeys nostettu esiin. Ja sitten täällä oli paljon tämmöiseen niin kuin läsnäoloon, toisten kuulemiseen, huomioon ottamiseen, tämän tyyppisiin liittyviä asioita, ihan siihen arjen vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Sitten täällä on vastuun tunteminen myöskin mukana. Ja sitten on tämä arviointisuunnitelma, arviointikriteerit, ne ehkä liittyisi vähän niin kuin toisiinsa myöskin. Ja että on paljon kehitettävää. Ja näinhän se on, että aina on asioita, mitä voidaan kehittää ja tehdä vielä paremmin. Ja kehitykseenhän sillä laadun arvioinnilla toki sitten myöskin pyritään. Arvioidaan, jotta tiedetään, mitä pitäisi tehdä toisin. Kyllä, tosi hyviä ja monipuolisia pohdintoja olette selkeästi käyneet näistä teemoista. Ja nyt sitten voitaisiin mennä katsomaan näitä vielä vähän tarkemmin, että minkälaisia nostoja mä oon näistä teille tehnyt. Nyt mä taas lopetan tämän jakamisen ja vaihdan sitten tuon. Vaihdan tuon esityksen takaisin hetki vaan. Noin. Ja oikea kohta. Eli näkyykö teille nyt se heitti mut tuonne alkuun, mutta kelaan meidät takaisin tähän, missä oltiin mennä. Noin, nyt pitäisi näkyä. Näkyy teillä siellä kalvot. Jep. Eli sitten jos lähdetään ihan ensin katsomaan näitä lakia ja muita ohjaavia asiakirjoja, niin tässä onkin jo muutamia, mitä olitte sieltä äsken itsekin nostaneet esiin. Eli tässä on nyt tämmöinen kuva, mikä mikä varmasti on suurelta osin teille ihan tuttuakin, mutta halusin vielä tähän kiteyttää sen, että mikä meidän toimintaa siellä varhaiskasvatuksen arjessa ohjaa. Eli varhaiskasvatuslaista toki lähdetään, sitten tulee ne valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jotka pohjautuu siihen varhaiskasvatuslakiin. Ja esimerkiksi niin sit siellä laissa huomioidaan lapsen oikeuksien sopimus ja tämän tyyppiset asiat, niin ne kulkee sieltä sitten sinne VASUn perusteisiin ja sitten niihin kuntien paikallisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin. Ja sitten tehdään siellä yksikkökohtaisesti päiväkodeissa pedagogisia toimintasuunnitelmia. Ja sitten tosiaan jokaisella lapsella laaditaan se oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä sitten lapsen ja lapsenhuoltajien kanssa. Ja sitten tavallaan, jos mietitään sitä, mitä tekin olitte siellä sitä laatua esimerkiksi nostanut esiin siellä, niin laadun näkökulmastahan siellä oli nostettu esiin esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelman tuntemus ja se, että mihin se pohjaa se meidän toiminta, mitä tehdään. Ja se tästäkin kuvasta niin kuin heijastuu, että tuolta ylhäältä alaspäin tulee asioita, mutta myös alhaalta ylöspäin kulkee asioita. Eli siellä arjen toiminnan tasolla varhaiskasvatuksessa, päiväkodissa esimerkiksi, niin tehdään suunnittelutyötä, tehdään arviointityötä, tehdään kehittämistyötä, mikä sitten taas heijastuu sinne lasten omiin varhaiskasvatussuunnitelmiin, joita myöskin sitten lasten toimintaa dokumentoidaan ja arvioidaan ja sitä toimintaa kehitetään, niin sitten taas se heijastuu sinne päiväkodin toimintasuunnitelmaan esimerkiksi, niin täällä sitten taas semmoinen ympyrä kulkee tällä alaosassa myöskin, että ei olla staattisessa tilassa, vaan suunnitellaan ja arvioidaan ja kehitetään, ja dokumentoinnin kautta saadaan näkyviin sitten niitä tehtyjä asioita ja mahdollisia sitten kehittämistoimenpiteitä myöskin. Tämä on semmoisena peruskuvana, perustuksena, mihin meidän toiminta pohjaa. Ja sitten jos katsotaan vähän tarkemmin esimerkiksi niin kuin opetussuunnitelmaa, suunnitelmia varhaiskasvatuksessa, mitä meillä siellä on, niin meillähän on kaksi opetussuunnitelmaa, jos mietitään alle kouluikäisiä, mitkä meitä ohjaa. Eli meillä on varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sinne alle 6-vuotiaille ja sitten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sitten esiopetukseen. Ja nämä molemmat dokumentit on tämmöisiä normittavia asiakirjoja, sitovia asiakirjoja. Ja sillä on tosiaan tavoitteena se tasavertaisuuden varmistaminen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisessa valtakunnallisesti. Ja myöskin varhaiskasvatuksen arviointivelvoite on lisätty varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2016. Eli silloin on myöskin sitten haluttu se nostaa sinne tärkeänä asiana esiin ja myöskin velvoittavana asiana esiin. No mikä sitten, jos mietitään opetussuunnitelmaa ylipäänsä, niin mikä on opetussuunnitelman tarkoitus? No, opetussuunnitelmahan toimii tämmöisenä kasvatus- ja opetustoiminnan viitekehyksenä ja kivijalkana. Eli meillä on opetussuunnitelmat ihan sieltä nyt velvoittavat opetussuunnitelmat ihan sieltä varhaiskasvatuksesta sitten koulumaailmaan ja siitä eteenpäin. Eli tavallaan siinä myöskin jo sillä halutaan korostaa sitä varhaiskasvatuksen merkitystä osana sitä alkavaa koulupolkua ja oppimisen polkua sieltä heti pienimmistä lähtien. Ja se, mitä opetussuunnitelmissa keskeisesti on, niin siellä on ne yhteiset periaatteet, tavoitteet ja arvot, mihin sitten meidän toiminta pohjaa. Siellä esimerkiksi määritellään sitä, että millaisena me näemme lapsen ja lapsuuden, ja miten me esimerkiksi ajatellaan, että lapsi oppii. Eli tämmöiset yleiset voimassa olevat ajatukset, jotka sitten ohjaa sitä toimintaa ihan siellä, myöskin siellä ruohonjuuritasolla, niin semmoiset tulee jo sieltä opetussuunnitelman tasolta sitten. No sen lisäksi, että siellä on näitä tavoitteita ja arvoja, niin siellä on totta kai sisällöt. Eli se, että mitä opetetaan, mitä opitaan, mitä niitä tavoitteita on. Ja sitten siellä on vastaavasti se, että miten opetetaan, eli siellä on nämä metodit, pedagogiikka ja prosessit avattu, tietynlaiset toimintatavat niihin. Ja tavoitteena tosiaan on se lapsen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen varhaiskasvatusympäristöissä. Eli meillä on käytössä tämmöinen educare-käsite, ja se tulee siis sanoista education ja care. Eli education, opetus ja kasvatus, ja care sitten hoito ja hoiva. Eli siinä ehkä nyt nivoutuu hyvin just lapsen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen, mikä meillä on tavoitteena varhaiskasvatustoiminnassa. Eli nämä toisiinsa nivoutuvat osaset tosiaan, joita on nämä kolme, niin niitä toteutetaan yhtenä kokonaisuutena siellä varhaiskasvatuksessa. Eli jos me nyt mietitään ihan varhaiskasvatuspäivää, niin siellähän on hurjan paljon rutiineja, siellä on tämmöisiä tiettyjä hoivaan liittyviä ja hyvinvointiin liittyviä asioita, ulkoillaan, syödään, nukutaan, levätään, tämän tyyppisiä, niin ehkä juuri se, että kaikki ne tämmöisetkin hetket ja rutiinit, joita siellä on, niin ne myöskin nähdään pedagogisena toimintana. Eli puhutaan tämmöisestä koko päivä pedagogiikasta ja sitä, että kuinka niitä arjen toistuvia rutiineja, niin niitä voitaisiin tietoisesti pohtia pedagogisesti. Eli mitä niissä tilanteissa voidaan oppia ja miten niitä voidaan muokata niin, että ne olisivat myös pedagogisesti perusteltuja. No sitten ehkä tuosta arviointivelvoitteesta, mikä tuolla mainitaan, eli se kun se on lisätty sinne varhaiskasvatussuunnitelmaan, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että kansallisella tasolla meillä on KARVI, eli koulutuksen arviointikeskus, joka tekee sitä kansallisen tason arviointia ja siihen liittyviä kriteerejä esimerkiksi. No sitten jos mietitään ihan siellä arjen tasolla, niin päiväkotien tasolla se tarkoittaa sen oman toiminnan itsearviointia, vanhempien ja lasten osallistumista siihen arviointityöhön, eli joko koko sitä päiväkodin toimintaa arvioimassa, tai sitten ja yhtä lailla myös sitä lapsen niin kuin omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa, niin siinä yhteydessä sitten myöskin arvioidaan sitä, että kuinka se toiminta on tukenut juuri tämän kyseisen lapsen kokonaisvaltaista oppimista ja hyvinvointia, eli laaja-alaisesti pohtien sitä toiminnan arviointia. Mutta siihen on tämmöiset tietyt tasot myöskin ja tietyt vastuutahot sitten, jotka sitä tekevät. Ja sitten jos katsotaan vähän tarkemmin vielä sitä, että mitä tuolla varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sitten on esimerkiksi näiden arvojen tai oppimiskäsityksen osalta kirjattuna, niin siellä arvoina nähdään lapsuuden itseisarvo, lapsen oikeudet ja lapsen edun toteutuminen. Eli lapsuuden itseisarvo ihan siinä, että lapsuus ei ole vain yksi välivaihe niin kuin suuntana aikuisuuteen, vaan sillä on oma tärkeä roolinsa ihan siinä lapsen omassa elämässä. Ja lapsen oikeudet tosiaan pohjaa siihen YK-lapsen oikeuksien sopimukseen hyvin pitkälti. Eli siellä on muun muassa mainittu tämmöiset kuin jokaisen lapsen ainutkertaisuus, oikeus tulla kuulluksi ja huomioon otetuksi, oikeus ilmaista itseään, oikeus hyvään opetukseen, leikkiin ja oikeus kuulua yhteisöön. Eli hyvin tärkeitä pohja-arvoja on tuolla VASUn perusteissa nostettu esiin. No sitten tuossa on oppimiskäsitys, mä oon ihan poiminut sen tuolta VASUsta, että minkälainen katsotaan, että se tällä hetkellä on. Eli miten lapset oppivat ja kehittyvät. Niin tuosta, jos nyt lukee, niin selkeästi nostetaan esiin se vuorovaikutus muiden kanssa. Ja se, että lapsi on itse aktiivinen toimija. Ja ihan sitten toi tuommoinen lapsen tavallaan lasta kuvaava kohta, että lapset ovat synnynnäisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. Eli siinä tulee tavallaan just tässä kertaamisessa ja toistamisessa ehkä ne arjen rutiinit ja niiden tärkeys ja merkitys ja se tietynlainen kokopäiväpedagogiikka myöskin. Eli se, että niiden kautta voidaan oppia paljon erilaisia asioita ja opitaan. Ja ehkäpä toi, myöskin tuo oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla, niin sehän myös siitä tavallaan puoltaa sen puolesta, että se koko päivä aamusta siihen asti, kun kotiin lähdetään, niin on sitä oppimispotentiaalia täynnä. Ja toki niin, että ei se oppiminen rajoitu vain varhaiskasvatukseen, vaan ihan ylipäänsä sitten kaikkialla muuallakin muidenkin ihmisten kanssa. Mutta jos nyt mietitään varhaiskasvatusta, niin se koko päivä siinäkin. Sitten siinä on vielä mainittu toi, että yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset, kieli ja ajattelu. Eli moninainen näkemys siitä, mitä kaikkea asioita liittyy oppimiseen. Ja siinä on myös sitten noita työtapoja vielä mainittu, että leikkien, liikkuen, tutkien, työtehtäviä tehden, itseään ilmaston taiteisiin perustuvasta toiminnasta. Eli hyvin tuommoisia, mitä varmasti ketkä olette varhaiskasvatuksessa, niin tunnistatte hyvinkin toimintatapoina. Ja sitten siellä on myöskin tuo, että lähtökohtana on omat aiemmat kokemukset ja heidän mielenkiinnot kohteensa ja osaamisensa. Eli tavallaan se herkkyys just sille, että mitkä on nyt niitä asioita, mitkä kiinnostaa ja puhututtaa milläkin hetkellä, ja niiden huomioiminen sitten siinä oppimisen suunnittelussa. No sitten tuossa vielä mä kävin poimimassa nuo tavoitteet ja sisällöt, mitkä sieltä VASUsta nousee, uudesta VASUsta nousee. Niin siellä on tämmöiset 5 eri sisältötavoitetta. Ja tosiaan se, että nämä ei ole erikseen toteutettavia, vaikka ne on siellä nyt pilkottu 5 osaan, tai ne ei ole toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan nimenomaan niin, että näitä aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen mukaisesti. Ja nimenomaan se, että tämmöinen kokonaisuuksia yhdistelevä pedagoginen toiminta niin mahdollistaa myös sitten tämmöisen laaja-alaisen tarkastelun ja tutkimisen ilmiöiden näkökulmasta. Ja tuossa on vielä myös ihan suoraan VASUsta, että lasten mielenkiinnon kohteet ja kysymykset ovat toiminnan keskeinen lähtökohta. Eli aihepiirit voivat nousta esimerkiksi leikeistä, saduista, retkistä, spontaaneista vuorovaikutustilanteista tai lasten keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Eli haastaa meitä siihen, että uskaltaisimme rohkeasti ottaa kiinni niistä lasten ideoista ja harjautuisimme niitä vielä paremmin ehkä kuuntelemaan ja kuulemaan ja näkemään. No sitten tästä oikeastaan, jos mietitään nimenomaan täällä hirveän vahvasti korostetaan sitä lasten omaa aktiivista toimijuutta ja nimenomaan sitä lasten mielipiteiden ja mielenkiinnon kohteiden havaitsemista ja huomioonottamista siinä myöskin opetuksen suunnittelussa, niin päästään lapsen osallisuuteen varhaiskasvatuksessa ihan aika hyvällä aasinsillalla, sanoisin. Eli se, että mitä sillä osallisuudella sitten tarkoitetaan, siitä paljon puhutaan, se on tuolla VASUsta hyvin niin kuin vahvasti läsnä, niin se mitä se edellyttää, että lapsi kokee osallisuutta, niin se edellyttää sitä, että on se yhteinen kieli ja kommunikointitapa. Tämä nousi sieltä teidän esimerkiksi inklusiivinen pedagogiikka pohdinnasta, niin siellä oli nimenomaan se, että mahdollisuus omalla kielellä esimerkiksi toimia, niin se, että siinä ryhmässä on se yhteinen kieli ja kommunikointitapa, niin sillä päästään niihin keskusteluihin ja se osallistuminen ja osallisuus on sitä kautta mahdollista. No sitten taas, mitä se myöskin edellyttää, niin on se, että aikuisilla on aito halu kuulla niitä lapsia. Ja myöskin taitoa kehittää niitä semmoisia pedagogisia ratkaisuja, jotka tukevat kaikkien lasten kuulluksi tulemista. Eli miettiä niitä semmoisia tilanteita sinne arkeen, että miten niin kuin kaikki lapset tulisivat kuulluksi. Että on varmasti paljon hetkiä, missä lapsilta kysellään asioita ja näin, mutta onko ne sitten aina semmoisia, missä myös esimerkiksi ne hiljaisimmat saavat äänensä kuuluviin tai näin, niin tota, sen miettiminen, että missä, millä kaikilla tavoilla lasten ajatuksia voisi kuulla. Ja sitten mitä se myös vaatii, niin se vaatii tiettyä tarkkanäköisyyttä ja taitoa havainnoida ja kuulla lasten pieniäkin viestejä. Ja sitten mitä sieltä teidänkin niistä ajatuksista tuli, niin se nimenomaan se uskallusta ja spontaanista tarttua niihin. Eli se, että sehän haastaa aikuista ja irrottautumaan niistä ennakkoon suunnitelluista asioista. Eli tota, uskallusta ja semmoista heittäytymistä ja sen riskinottamista, että katsotaan, mitä tästä tulee, kun lähdetäänkin tähän, mitä lapset itse ajattelevat. Ja se, mikä siellä on hyvin tärkeänä, on siellä taustalla, niin on se luottamus itseen ja muihin. Eli tavallaan tullaan siihen ryhmän ilmapiiriin, että minkälainen se ilmapiiri on. Onko se semmoinen, että siellä uskaltaa kertoa ajatuksiaan, minkälaista palautetta niistä omista ajatuksista on esimerkiksi aiemmin saanut. Ja tota, tämän tyyppiset asiat vaikuttaa siihen. Ja sitten taas, jos mietitään ihan perusluottamusta, niin sehän edellyttää sitä siellä varhaiskasvatuksen arjessa, että se lapsi kokee tulleensa ymmärretyksi ja hyväksytyksi siinä ryhmässä. Ja että hänen viestejään kuullaan. Ja sitten jos mietitään sitä osallisuutta, niin se edellyttää sitä luottamusta, mutta sitten taas ne osallisuuden kokemukset myös synnyttää yhtä lailla sitä luottamusta ja semmoista henkeä siihen ryhmään, että hei, että me ollaan oikeasti kiinnostuneita toistemme ajatuksista ja harjoitellaan kuuntelemaan myös muiden ajatuksia, niin tota, se sitten synnyttää tämmöisen osallisuutta tukevan positiivisen kierteen. Ja joka sitten edelleen lisää niitä osallisuuden edellytyksiä. Eli tota, pohjimmiltaan ehkä kyse on kuitenkin siitä, että miten me kaikki siinä ryhmässä, aikuiset ja lapset, kuuntelemme toisiamme, miten annetaan tilaa, aikaa, mahdollisuuksia sille yhteiselle keskustelulle ja, tota, ja sit niille pienille vuorovaikutushetkille, mitä päivän aikana on, niin sieltä sitten osataan poimia niitä lasten ehkä puolittaisiakin ajatuksia vielä ja toiveita sitten siihen arkeen. Ja, tota, ja tosiaan nyt myös ihan tuo varhaiskasvatuslaissa on nostettu esiin se osallisuus siinä määrin, että lapsella on taattava se mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Ja sitten tuolla VASUn perusteissa taas niin korostetaan lapsen osallisuutta toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Eli nimenomaan niin, että lapset ovat mukana niissä koko prosessin osasista sieltä ideoinnista, suunnittelusta lähtien. Että se osallisuus ei ole vaan sitä mukanaoloa tai osallistumista valmiiksi suunniteltuun, vaan osallisuutta on se, että ollaan niin kuin mukana siinä koko prosessissa. Ja sitten osallisuuteen liittyy muun muassa pääsy ihan siis tämmöisiin materiaalisiin resursseihin ja vaikuttamista niiden hankintaan ja käyttötapaan. Eli nyt tästä ehkä esimerkiksi tulisi vaikka jatkuaskartelutarvikkeet tai roolivaatteet päiväkodissa, että onko ne lasten saatavilla kuinka helposti, vai onko jotkut tietyt askartelutarvikkeet esimerkiksi sitten jossakin tota askartelutarvikevarastossa, mistä niitä erikseen täytyy pyytää. Eli ihan tämmöisiä niin kuin käytännön arjen asioita myöskin. No tässä kohtaa, kun mietitään tota osallisuutta versus osallistuminen, niin en malta olla kertomatta omaa esimerkkiä mun oman pojan kokemuksesta varhaiskasvatuksesta. Eli hän oli semmoinen 3-4 vanha ja tota, päiväkodissa järjestettiin musiikkiopiston toimesta sitten sen päiväkotipäivän aikana muskaria. Ja tota, meidän pikkunen istui siellä muskarissa 3-4 kuukautta viikoittain mukana ja tota, ei suostunut tekemään siellä mitään. Ja tota, siellä oli sitten äärimmäisen valveutunut ja ihana varhaiskasvattaja tämä, joka sitä muskaria sieltä musiikkiopistolta piti. Ja hän antoi pojan olla siellä sivussa hän ei edellyttänyt, että nyt on tultava mukaan. Ja hän ei jotenkin ottanut siitä mitään painetta, että hän ei nyt osallistu. Ja sitten hän sitten vaan sanoi siinä, että kun hän näkee, että se lapsi nauttii ja hän näkee, että hänellä on niin kuin hyvä olla, vaikka hän on siellä sivusta, niin siinä tavallaan hän kasvattajana teki sen tai huomasi sen, että tämän lapsen kohdalla sitä osallisuutta on nimenomaan se, että hän itse valitsi olla sivussa siitä toiminnasta. Ja se oli hänen kohdallaan sitä osallisuutta hyvin paljon enemmän kuin se, että jos häntä olisi patistettu kauheasti mukaan ja hän olisi ollut siellä mukana tuntematta sitä niin kuin omaksensa. Ja sitten kun tämä 3-4 kuukautta oli mennyt ja hän oli siellä mukana istunut vaan ja seuraillut mitä muut tekee, niin sitten hän yhtenä päivänä hän lähti mukaan ja oli täysin mukana siinä toiminnassa, että se vaan vaati sen ajan, että hän niin kuin pääsi siihen tilaan, että hän halusi osallistua. Ja koko tämän 3-4 kuukautta, minkä hän istui siellä sivusta, niin kotona hän rallatteli ne laulut, joita siellä oli laulettu ja opetti meille niitä leikkejä, mitä muskarissa oli tehty. Eli hän oli hyvinkin osallisena tästä toiminnasta. Eli tämä on mun mielestä hyvin kuvaava esimerkki nimenomaan siitä, että miten se osallisuus on myös, voi olla myös sitä, että se ei välttämättä näytä ollenkaan ulkopuoliselle siltä, että tämä lapsi nyt olisi osallisena tästä toiminnasta, vaikka nyt tässä tapauksessa esimerkiksi, niin hän hyvin vahvasti sitä oli. Jep. No sitten jos mietitään, mennään eteenpäin, niin jos mietitään tuota osallisuutta, niin siellä oli hyvin vahvasti se mahdollisuus tulla kuulluksi ja mahdollisuus kertoa mielipiteitä, mahdollisuus osallistua omalla tavallansa, niin päästään vähän tämmöisen inklusiivisen pedagogiikan äärelle. Eli sitten taas jos mietitään sitä inklusiivista ajattelua, niin siinähän nimenomaan tämmöinen moninaisuuden arvostaminen ja sen positiivinen korostaminen lapsiryhmistä korostuu. Eli nimenomaan se, että kaikilla lapsilla on yhtäläiset oikeudet ja tasa-arvo siihen toimintaan osallistumiseen ja siinä mukana olemiseen, ryhmässä olemiseen täysin tasavertaisina kumppaneina toisilleen. Eli siinä lähdetään semmoisesta ajatuksesta, että tärkeää ei ole lasten erotteleminen toisistaan jonkin ominaisuuden perusteella, vaan painopisteen on nimenomaan niiden toimintaympäristöjen muuttaminen ja mukauttaminen sellaisiksi, että erilaisuutta aiheuttavat tekijät vähenevät. Eli nimenomaan lähdetään niistä toimintaympäristöistä, että miten niitä voidaan kehittää siten, että ne sopii paremmin sitten kaikille lapsille heidän omista lähtökohdistaan käsin. Ja tässä nyt nimenomaan mietitään sit niitä toimintaympäristöjä laajemmin sen fyysisen ympäristön sijaan. Eli toi on nyt varhaiskasvatussuunnitelmasta myös poimittua. Niin oppimisympäristöllä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat lapsen kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Eli nyt jos tässä ajattelee taaksepäin sinne osallisuuteen esimerkiksi, niin siihenhän liittyy varmasti hyvin vahvasti käytäntöjä. Että minkälaisia käytäntöjä meillä on sen osallisuuden tukemiseen, niin yhtä lailla se sitten heijastuu myöskin tänne, että minkälaisia käytäntöjä meillä siinä ryhmässä on, kuinka hyvin kaikki lapset niihin pystyy sitten osallistumaan, niin miten niitä käytäntöjä voitaisiin muuttaa niin, että kaikki aidommin pääsisivät osaksi sitä toimintaa. Ja sitten yhtä lailla myös yhteisöjä, että minkälainen yhteisö me ollaan, minkälainen ryhmä me ollaan, miten me nähdään asioita yhdessä. Ja miten voidaan niin kuin yhteisönä toimia siten, että jokainen tuntee olevansa osa porukkaa ja pääsee ihan yhtä lailla sitten siihen osallistumaan. Eli monesti oppimisympäristöjä tosiaan mietitään ehkä vähän sillä lailla suppeemmin, että mietitään niitä fyysisiä tiloja tai fyysistä tai psyykkistä oppimisympäristöä, mutta yhtä lailla tämmöiset niin kuin käytänteisiin liittyvät ja esimerkiksi yhteisöön liittyvät asiat, niin siinä kuuluu tuon suunnitelman perusteiden mukaan siihen oppimisympäristöihin. Ja tosiaan sen inklusiivisen pedagogiikan päämääränä on varmistaa niiden tukea tarvitsevien lasten osallisuus, sosiaalinen osallisuus ja oppiminen. Eli täällä tullaan sinne osallisuuteen myöskin. Ja se, mitä tuolla sosiaalisella osallisuudella tarkoitetaan, niin yksi määritelmä on se, että sosiaalisella osallisuudella tarkoitetaan jokaisen ryhmän jäsenen hyväksyntää ja arvostusta. Ja se tosiaan rakentuu niiden vuorovaikutussuhteiden, ystävyyssuhteiden, sitten sillä vertaisryhmältä saadun hyväksynnän ja oman itsen hyväksytyksi tulemisen kautta. Eli semmoisten tuntemusten kautta, että miten minut otetaan osaksi porukkaa ja osaksi ystävyyssuhteita. Ja sitten tosiaan aika loogista, että tämmöinen sosiaalinen osallisuus niin saa aikaan semmoisen hyväksynnän, merkityksellisyyden ja itsearvostuksen tunteita lapsissa ja aikuisissa yhtä lailla. Ja sitten taas jos tämmöinen sosiaalinen osallisuus ei toteudu, niin lapsi voi tuntea esimerkiksi olevansa semmoinen huomaamaton tai väärin ymmärretty tai jopa sosiaalisesti uhattu. Eli näin ollen niin sosiaalisella osallisuudella on tosi tärkeä merkitys sosiaalisen emotionaaliselle hyvinvoinnille ja kehitykselle, ja siksi siihen on niin kuin erityisen tärkeää kiinnittää huomiota ja muokata toimintaa ja toimintaympäristöä sellaisiksi, käytänteitä yhteisössä sellaisiksi, että se tukee tätä inklusiivista ajattelua. Ja tästä nyt päästään sitten niihin oppimisympäristöihin vielä. Eli tässä on muutamia ajatuksia sen taustalle. Eli teilläkin tuli siellä, mitä olitte laittanut, että se on niin kuin lapsen näköinen tai lapsen tarpeesta lähtevä. Niin puhutaan tämmöisestä ympäristön prosessuaalisesta luonteesta. Eli ympäristö syntyy arjen käytännöissä, kaikkien toiminnassa mukana olevien osallistuessa ympäristön muokkaamiseen. Eli nyt jos tätä mietitään vaikkapa päiväkotiympäristöön, niin silloinhan se tarkoittaisi sitä, että siellä ympäristössähän on toimijoina ne lapset ja aikuiset. Mutta yhtä lailla lapset tosiaan aktiivisesti itse tulisi päästä osallistumaan siihen ympäristön muokkaamiseen. Ja tässä sitten tämmöisiä muutamia herätteleviä kysymyksiä ehkä, että mitä voi pohtia, että mikä on se lasten osallisuus siinä oppimisympäristöön rakentumisessa, kuinka paljon heillä on mahdollista siihen vaikuttaa. Ja taas jos ajatellaan niitä oppimisympäristöjä sillä lailla laajemmin, että mihin liittyy muun muassa niitä käytänteitä tai yhteisön yhdessä sopimia toimintatapoja. Ja sitten taas jos ajatellaan just sitä inklusiivista ajattelua, niin siinähän lähtökohtana oli se, että oppimisympäristöjä muokataan niin, että ne tukee sitten lasten yksilöllisiä tarpeita. Niin se on yksi näkökulma, mitä voi tässä miettiä. No sitten tuossa Raittila ja Siippaisen artikkelissa nostetaan myöskin esiin semmoinen niin kuin subjektiivinen kokemus tiloista, eli kaikilla on se semmoinen oma subjektiivinen kokemus vielä siitä tilasta, että miltä se tuntuu ja oppimisympäristöistä. Ja sitten toisaalta voidaan miettiä niitä oppimisympäristöjä myöskin, että ne on aikuisten työympäristöjä yhtä lailla myöskin. Ja sitten toki liittyy nämä ihan fyysiset rakennukset, lähiympäristö, kulttuuriympäristö, esimerkiksi mediaympäristö voidaan ajatella yhdeksi osaksi oppimisympäristöjä, pihat, tämän tyyppiset, tuossa on vain muutamia esimerkkejä. Niin nämä on semmoisia teemoja, joista varmasti teillä monella on paljonkin kokemuksia, paljonkin ajatuksia. Niin tämän laitoin tähän lähinnä siitä näkökulmasta, että myös tuossa vallattava varhaiskasvatus, niin tosiaan tuo Raittila ja Siippaisen artikkeli näihin pedagogisiin oppimisympäristöihin liittyen on tosi mielenkiintoinen, niin siinä on ehkä vähän semmoista uudenlaista ajattelutapaa noista ympäristöistä, mitä ei välttämättä ole aiemmin tullut niin ajatelleeksi, niin pienenä haasteena, että jos tämän tyyppiset teemat kiinnostaa, niin voisi hyvinkin löytää sit siitä teoksesta näihin semmoisia teoreettisia lähtökohtia, mihin voisi peilata omia ajatuksia näistä oppimisympäristöistä. oppimisympäristöistä. Eli et just se, että miten nämä omat kokemukset suhteutuvat tähän pedagogisen oppimisympäristön laajaan käsitteeseen, kun sitä katsotaan vähän niin kuin laajemmin. Mut sitten mulla on täällä vielä viimeisenä varhaiskasvatuksen laadusta muutamia dioja, muutamia ajatuksia ja vähän ehkä sitä, että miten on edellä puhutut, niin sitten peilautuu sinne laatuun. Eli tosiaan, niin kuin tuossa jo aiemmin totesin, niin siellä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 on mukaan otettu tämä arviointivelvoite. Ja siinä jo mainitsin, että tuo koulutuksen arviointikeskus sitä kansallista arviointityötä tekee ja tukee ja linjaa. Niin tuo koulutuksen arviointikeskus on julkaissut vuonna 2018 semmoisen hyvinkin laajaan varhaiskasvatuksen laatuun liittyviin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin niin pohjautuvan katsauksen pohjalta sellaiset varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit. Voi olla teille ehkä tuttukin dokumentti. Ja siellä on sitten yritetty määritellä semmoisia laatuun liittyviä tekijöitä, joihin vaikuttamalla voidaan laatua parantaa. Ja määritellä sitä, että millaisina ne eri laatutekijät tulisi näkyä siellä arjessa, jotta toiminta on laadukasta. Niin näitä tosiaan voidaan jakaa kahteen eri lokeroon, eli on tämmöisiä rakennetekijöitä ja sitten on laadun prosessitekijöitä. Eli rakennetekijöitä on nyt esimerkiksi se varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntö, opetussuunnitelma, sitten on henkilöstörakenne ja resurssit muun muassa. Eli näistä nyt on peilattu noita lainsäädäntöä ja opetussuunnitelmaa. Eli ne on semmoisia laatuun liittyviä rakennetekijöitä. No sitten taas prosessitekijät puolestaan on semmoisia lähempänä sitä NS-ruohonjuuritasoa olevia asioita. Eli siellä on esimerkiksi henkilöstö- ja lapsen välinen vuorovaikutus, pedagoginen toiminta ja ne oppimisympäristöt, vertaisvuorovaikutus ja ryhmän ilmapiiri. Eli tässä on nyt semmoisia tekijöitä, mitä tässä nytkin on niin kuin pyöritelty, oppimisympäristöjä esimerkiksi. Ja vuorovaikutusta esimerkiksi just tämän osallisuuden näkökulmasta. Eli niistä puhutaan prosessitekijöinä. Ja nuo prosessitekijät on määritelty siten, että ne on varhaispedagogiikan ydintoimintoja, joilla on suora yhteys lapsen kokemuksiin. Eli jos nyt mietitään vaikka henkilöstö ja lapsen välistä vuorovaikutusta, sen vuorovaikutuksen laatua, niin kyllähän sillä on ihan suora yhteys siihen lapsen kokemukseen ja lapsen niin kuin hyvinvointiin, oppimisen ja tukemiseen esimerkiksi. Ja sitten taas jos mietitään näitä rakenteellisia tekijöitä, niin ne on semmoisia, jotka on selkeästi sit siitä lapsesta ehkä etäämpänä, mutta näillä rakenteellisilla ratkaisuilla ja toimenpiteillä niin luodaan pohjaa sitten sille pedagogiikan ydintoiminnoille. Eli ne selkeästi siellä vaikuttaa, että minkälaisia rakenteita ja ratkaisuja tehdään esimerkiksi resurssointien suhteen, niin kyllähän se näkyy siellä arjen ydintoiminnoissa ja sitten siinä lapsen arjessa. Ja tässä on nyt sitten vielä otettu yksi esimerkki ihan kuvakaappauksena siitä tuosta tiivistelmän dokumentista, että miten näitä on määritelty. Että noita rakennetekijöitä, niin niitä voidaan arvioida kolmella eri tasolla. Että voidaan arvioida kansallisella tasolla, paikallisella tasolla ja ihan sitten siellä pedagogisen toiminnan tasollakin. Kun sitten taas niitä prosessitekijöitä, mitkä oli niitä ydintoimintoja, että esimerkiksi lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta, niin sitä voidaan arvioida ainoastaan siellä pedagogisen toiminnan tasolla. Eli siellä päiväkodin tasolla, että mitä siellä sen suhteen tapahtuu. Ja tässä on nyt yhtenäinen koulutus- ja kasvatusjärjestelmä ja siirtymät on yksi tämmöinen laadun kriteeri, joka sinne on nostettu. Mitä se on esimerkkinä vaan laitettu se, että miten se näkyy kansallisella tasolla esimerkiksi, ja miten se sitten näkyy ihan siellä pedagogisen toiminnan tasolla. Eli Eli esimerkiksi tuossa ihan kansallisella tasolla niin on nostettu esiin se, että pyritään tällä yhtenäisellä varhaiskasvatuksesta seuraaville koulutusasteille ulottuvalla koulutus- ja kasvatusjärjestelmällä varmistamaan, että ne siirtymät on sujuvia ja turvaavat oppimispolkujen tasa-arvoisten jatkumoiden toteutumisen. Ja sitten taas jos mietitään paikallisella tasolla, niin nimenomaan kiinnitetään huomiota siihen, että miten lasten siirtymät sieltä kotoa varhaiskasvatukseen ja sitten taas varhaiskasvatuspalvelujen sisällä tai edelleen esiopetukseen ja perusopetukseen suunnitellaan ja toteutetaan niin, että siitä kokonaisuudesta tulee tämmöinen sujuva ja tasa-arvoinen jatkumo. Ja sitten taas jos mennään ihan sen pedagogisen toiminnan tasolle, niin on katsottu, että mikäli henkilöstö suunnittelee toteuttaa yhdessä lasten ja huoltajien kanssa toimivia lasten turvallisuuden tunnetta ja oppimista tukevia käytäntöjä, kun lapsi siirtyy kotihoidosta varhaiskasvatukseen, niin se olisi tämmöinen toimenpide, mikä sitten tukisi laatua. Ja sitten yhtä lailla taas on toisena se, että jos siirrytään sitten varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoista tai yksiköistä toiseen tai sitten esiopetuksesta perusopetukseen, niin siinä kohtaa sitten mietitään ja toteutetaan ja suunnitellaan semmoisia toimivia käytänteitä, mitkä tukee sitä siirtymää. Eli tämän tyyppisiä asioita siitä dokumentista löytyy ja se on hyvin monipuolinen ja kiinnostava dokumentti, mitä kannattaa silmäillä, jos tämmöiset laatuasiat teitä kiinnostaa. Mutta nämä indikaattorit avaa tosi monipuolisesti näiden eri tekijöiden yhteyksiä siihen laatuun. Eli ne tavallaan vastaavat siihen kysymykseen, että mitä tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksessa tulisi eri tekijöiden näkökulmasta tapahtua eri toiminnan tasoilla, eli siellä kansallisella, paikallisella ja ihan sitten sillä käytännön tasolla, jotta varhaiskasvatus olisi laadukasta ja lapsen edun mukaista. Ja tämä halusin nyt tähän loppuun nostaa meille sen takia, että tavallaan mitä tänäänkin nyt on käsitelty, on ollut vähän ehkä semmoisia niin kuin yleisiä asioita, raamittavia asioita, osittain niin kuin arvosidonnaisia, vähän ideologisiakin asioita, niin ne kaikki löytyy näistä indikaattoreiden joukosta. Eli halusin teille tänään nimenomaan nostaa semmoisia vähän ei ihan sitä arjen niin kuin vaikkapa leikkitoiminnan ohjaamista tai tämmöisiä niin kuin ihan konkreetteja, mitä siellä tapahtuu, vähän tämmöisiä ylemmän tason asioita esiin, niin raamittamaan sit sitä teidän tulevan oppimistehtävän tekemistä. Ja täällä on samoja teemoja osittain, mitä siinä oppimistehtävässäkin, ja jos tästä tulee semmoisia ajatuksia, että hei, tämä voisikin olla kiinnostava, että tämän voisin katsoa tarkemmin, niin näistä tosi monesta löytyy sitten tietoa myöskin tuosta Vallottava varhaiskasvatuskirjasta. Et mulla on tuossa lähdeluettelossa, niin löytyy ne artikkelit, mitkä on suoraan nyt sitten, mistä on tuosta Vallottavasta varhaiskasvatuksesta napannut tietoa, että siellä on muutamia artikkeleita ja sitten tuossa on vielä muita lähteitä, mitä olen käyttänyt. Ja täältä tosiaan löytyy linkki sinne varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja sitten yhtä lailla näihin varhaiskasvatuksen laatuindikaattoreihin, mitä nyt viimeiseksi tuossa käytiin läpi, niin jos kiinnostuitte, niin voi niitäkin tutkailla tarkemmin. Et se on hirmu laaja dokumentti, mutta on semmoinen hyvä tiivistelmä, mikä siitä on tehty, niin siitä saa vähän nopeammalla ja helpommalla silmäyksellä sitten kokonaiskuvan siitä asiasta. Mutta nyt mä mielelläni kuulisin teidän ajatuksia tai kysymyksiä, kommentteja, jos teillä on vielä tähän loppuun, niin meillä on tässä vielä nyt hetkinen aikaa ennen kuin teillä on tarkoitus siirtyä vielä sitten konkreettisemmin siihen oppimistehtävän tekemiseen. Tulisiko mitään kysymyksiä, kommentteja, ajatuksia?
Ainakin toi oli tuosta kirjamateriaalista, niin katsoi, että se uudempi painos siitä Valloittavasta varhaiskasvatuksesta löytyy ainakin Bookbeatista, että on sieltä myös sitten luettavissa.
Okei.
mahdollista löytää sitä materiaalin katoin, että se 2022 laajennettu ja päivitetty painotun puupiitissä saatavilla.
Joo, kiitos. Hyvä vinkki. Erinomaisen hyvä. Kiitos paljon. Tulisiko muita?
Tuleeko muuta kysyttävää? Anna siellä vielä on hintoilla, niin nyt vielä. Ja onko Anna niin, että jos tulee vaikka myöhemmässä vaiheessa siitä esimerkiksi tehtävän annosta tai sisällöstä kysyttävää, niin saa ottaa sinun yhteyttä?
Joo, totta kai, ilman muuta. Nyt tajusin just, että tuossa ei ole mun yhteystietoja. Mä voisin lisätä ne yhteystiedot vielä sinne ennen kuin kun viette sinne Moodleen ne diat, niin löytyy sitten niistäkin suoraan.
Joo, se voisi varmasti olla ihan hyvä.
Joo, mä lisään ne vielä sinne.
Täällä on aika hiljasta, eli...
Noniin, tyhjentävä esitys. Ei, mutta mutta jos tosiaan tulee mitä tahansa, niin olkaa ihmeessä yhteydessä ja... Ja kiitoksia teille ja oikein innostavia hetkiä teille oppimistehtävien parissa, niin mä päästän teidät jatkamaan sitten päivää eteenpäin. Ja,
kiitos Anna paljon.
Hyvä. Kiitoksia.
Moi.
No niin, moi.